Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a ovo su priče dana. Sarajevo se sprema za prvu povorku ponosa, režiser Dino Mustafić.
Da li smo kao društvo spremni da prihvatimo različitost i slobodu izbora drugih, posebice manjinskih grupa i zajednica?
Zašto pojava vehabizma u Bosni i Hercegovini za islam nije opasna, pojašnjava efendija Muhamed Lugavić, profesor šerijatskog prava.
Islam nikada nije bio ekstreman, niti on voli ekstremizam.
O grupi navijača u širem centru Beograda koji su se vozili na vozilu koje veoma liči na oklopno borbeno vozilo, govori Ivan Đorđević, antropolog.
Navijači, odnosno te frakcije navijača, za koje više ne znamo ni kome, predstavljaju jako zgodno oruđe. I nijedna vlast u Srbiji nije želela da se tog oruđa odrekne.
Čućete i da na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu, umjesto memorijalnog centra posluju autoservis, teretana, restoran, čak i vrtić. Direktor Centra za primijenjenu historiju Milovan Pisari.
U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić. U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Prije ovih priča, pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pokreće se postupak isplate kompenzacija porodicama žrtava srebreničkog genocida nakon presude Vrhovnog suda Kraljevine Holandije od 19. jula ove godine, kada je utvrđeno da su holandski vojnici pod zastavom UN-a djelimično odgovorni za smrt 350 osoba. Novčani iznos kompenzacije koje bi Holandija trebala isplatiti žrtvama još nije utvrđen. U Unsko-sanskom kantonu 2. septembra neće početi nastava jer je štrajkački odbor sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja ovog kantona odlučio da stupi u generalni štrajk. Razlog, nije primijenjen kolektivni ugovor prema kojem su prosvjetni radnici trebali imati istu osnovicu za platu kao i drugi budžetski korisnici. Oko 200 radnika kompanije Aluminij u Mostaru okupili su se ispred službenog ulaza u firmu, budući da se danas održava sastanak nadzornog odbora. Radnici su poručili da im nije jasna najavljena sistematizacija radnih mjesta, na osnovu kojih će neko ostati, a neko biti proglašen tehnološkim viškom i dobiti otkaz. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, sastaće se 30. augusta u 9 sati sa Majom Pavlović, vlasnicom televizije Kanal 9 iz Novog Sada, koja štrajkuje glađu, kako bi razmotrili načine da joj se pomogne. Više o tome šta tačno može da bude urađeno na njenom slučaju znaćemo u petak, rekla je savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević. Dragan Đilas, predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde, izjavio je da direktor njegove bivše firme Direct Media i zaposleni u Radio Televiziji Srbije nisu uhapšeni na osnovu prava, već po odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ako imate to da sve stručne službe Radio Televizije Srbije kažu da su u pitanju ugovori koji su odlični za RTS, ako je to nešto od prije 11 godina, vi te ljude sada hapsite, to nije na osnovu rada nezavisne policije i tužilaštva, to je na osnovu toga što je Vučić to odlučio, istakao je Đilas. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da od prošlogodišnje Generalne skupštine Interpola, na kojoj je zahtjev Kosova za prijem u tu organizaciju odbijen, nije došlo ni do kakvih promjena. Stefanović je također rekao da bi eventualni prijem Kosova u Interpol stvorio mogućnost da povjerljivi podaci dospiju ruke kriminalaca i terorista. Uspostavljena je nova koalicija Srba na Kosovu. Koalicioni sporazum pred parlamentarne izbore na Kosovu potpisali su Nena Drašić, Progresivna demokratska stranka, Rada Trajković, Evropski pokret Srba na Kosovu, Dragiša Mirić, Nova partija Kosova i Branislav Marković. Navodi se da će njihov najbitniji strateško-politički cilj biti očuvanje i jačanje Srba na Kosovu na način koji garantuje održivi opstanak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kraljica Velike Britanije Elizabeta II. Odobrila je zahtjev premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da suspenduje parlament na 5 sedmica. Johnson je najavio da će 14. oktobra zakazati kraljičin govor, što je formalni početak nove sesije zasjedanja parlamenta, pa parlamentarci tako neće imati vremena da usvoje zakone kako bi 31. oktobra zaustavili Brexit bez dogovora. Talibani su saopćili da su blizu sklapanja konačnog sporazuma sa zvaničnicima SAD-a o povlačenju američkih trupa iz Afganistana u zamjenu za obećanje da ta država neće postati utočište za ostale islamističke grupe. U Afganistanu se nalazi oko 14.000 američkih vojnika, a 2010. godine bilo ih je 100.000. Brazil je prihvatio pomoć Čilea, odnosno ponudu od 4 aviona koja bi gasila požare u najvećoj prašumi na svijetu, Amazoniji. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro rekao je da će se države Južne Amerike sastati kako bi utvrdile zajedničku politiku u odbrani prašume. A za ponudu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona od 20 miliona dolara pomoći, vlada Brazila izjavila je da je za primanje strane pomoći, ali samo ako ta zemlja bude kontrolisala novac. Ukrajinski sud oslobodio je iz zatvora ruskog novinara Kirila Višinskog, što je, kako se čini, signal da se dugo očekivana razmjena zarobljenika sa Rusijom vraća na dnevni red. Višinski, šef kijevske redakcije ruske agencije RIA Novosti, bio je u zatvoru otkako je u maju prošle godine optužen za izdaju. Ukrajina od Rusije traži oslobađanje 24 mornara, uhapšena kod Krima u novembru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa pod sloganom Ima izaći u Sarajevu održava se 8. septembra. Zakazano kao događaj kroz koji se promovišu prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova, održavanje prve povorke ponosa u BiH trebalo bi biti svojevrstan civilizacijski test koji će pokazati da li je Sarajevo zaista otvoreno da se nosi sa različitostima. Priča Dragane Erjavec.
Organizacioni odbor prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa koja će biti održana u Sarajevu 8. septembra objavio je rutu kretanja. Jedna od članica, Lejla Huremović, kaže da će prema planu povorka krenuti od Vječne vatre, proći kroz centralnu ulicu Maršala Tita, dok se njen završetak očekuje ispred parlamentarne skupštine na trgu BiH.
Vrlo važno je reći da je povorka ponosa protest kao bilo koji drugi protest. To što se zove povorka ponosa se zove čisto zbog istorijskog nasljeđa, ali i dalje povorka ponosa jeste protest. Protest koji je zapravo zakonom propisan i ustavom garantovan. I LGBTQ osobe koje su isto tako građani i građanke ove države ustavom imaju zagarantovano pravo na slobodu okupljanja. Mi organizujemo jedan mirni protestni skup kojim hoćemo da poručimo da je dosta nasilja nad LGBTQ osobama, da je vrijeme da LGBTQ osobe budu ravnopravni članovi ovog društva i da moramo da zaustavimo bilo koju vrstu diskriminacije koja se vrši nad LGBTQ osoba.
Dok se u Sarajevu sprema prva povorka ponosa, politička stranka Narod i pravda predsjednika Skupštine kantona Sarajevo Dine Konakovića u subotu je pozvala organizatore da preispitaju namjeru i potrebu organizovanja povorke u Sarajevu, navodeći da je velika većina građana Sarajeva protiv povorke jer je u suprotnosti sa tradicionalnim vrijednostima i njihovim vjerskim osjećanjima. Sa druge strane, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i mnogobrojne javne pružili su punu podršku organizatorima povorke ponosa. Među njima i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, koji smatra da povorka 8. septembra treba biti održana, te da predstavlja svojevrsni civilizacijski test za Sarajevo.
Ta vrsta demonstracija javnog i slobodnog okupljanja je nešto što je obaveza državnih institucionalnih organa da obezbijede da protekne u miru i u najboljem redu. Ja u to vjerujem i smatram da će se to dogoditi, jer sve drugo u protivnom bi pokazalo da bosansko-hercegovačko društvo i glavni grad Sarajevo onda nije spremno za jedan važan i bitan integracioni proces u ono što se naziva civilizirani svijet.
I pored poziva određenih političkih struja u Bosni i Hercegovini na otkazivanje prve povorke ponosa, organizatori najavljuju da se to neće dogoditi, dok Suvada Kuldija iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđuje da policija poduzima sve mjere u cilju sigurnog i nesmetanog održavanja ovog skupa.
Naš policijski komesar je formirao štab operativne akcije s ciljem da se ova manifestacija, dakle ova povorka ponosa, da su aktivnosti planske i u cilju sigurnog održavanja navedenog javnog skupa.
Podršku prvoj povorci ponosa u Bosni i Hercegovini pružili su i pripadnici LGBT populacije iz regiona, koji također najavljuju svoj dolazak. Jedna od njih je major Helena Vuković, koja je prije par godina uzburkala javnost kao prvi transrodni oficir Vojske Srbije.
Postoji od vajkada animozitet prema nama koji smo drugačiji, a mi nismo krivi što smo rođeni takvi drugačiji. Umjesto da se pruži ruka, da se izvrši bezbedna inkluzija, znači u društvene tokove tih ljudi, LGBT ljudi se i žene sve više stigmatizuju, tuku po ulici. Meni samo nije jasno kako država koja sebe smatra jakom državom nestane iza određene skupine ljudi koja traži samo osnovna ljudska prava i ništa više. Prvenstveno treba ljude edukovati, ta zapravo znači biti pripadnik ili pripadnica LGBT zajednice, i ono što je po meni i slogan ovoga, to je ima izaći. E pa ima izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Efendija Muhamed Lugavić, bivši tuzlanski imam, profesor šarijatskog prava, kaže kako pojava vehabizma u Bosni i Hercegovini za islam nije opasna. Ocjenjuje da islamska zajednica u BiH opravdano reagovala kada je riječ o ovoj pojavi, jer islam nikada nije bio ekstreman, niti voli ekstremizam. Lugavić je inače jedan od inicijatora da svi poginuli na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine budu sahranjeni na istom mjestu, razgovarala Dženana Karbegović.
Gospodine Lugavić, kako ste se uopšte opredijelili da se bavite poslom kojim se bavite? Da li je tome presudilo to što je vaš otac bio vjerski službenik, brat također, a diplomirali ste šarijatsko pravo u Bagdadu?
Četiri raz do osnovne škole se išlo u medresu u Sarajevo. A ja se, Boga mi, u to doba nisam puno niti pitao. Roditelji su me tako odredili i hvala im na tome što su mi to rekli. Bio sam u medresi u Sarajevo 8 godina, poslije toga sam vojsku služio, a onda sam, evo, sticajem okolnosti, otišao na studije u Bagdad i tamo sam završio.
Po čemu pamtite to vrijeme, uopšte vrijeme djetinjstva i vrijeme kad ste došli da službujete u Tuzli?
Pamtim sa zaista lijepim i dobrim vremenima u kojima sam tada bio u svom mjestu. A druga stvar, Tuzla mi je ponudila jedan tako lijep posao u službi islamske zajednice i Tuzlati su me prihvatili, pa sam se osjećao zaista kao svoj na svojima.
Da li su se i koliko tad ljudi dijelili po vjeri i naciji ili toga nije bilo?
Ja tada nisam uopšte primjećivao da se ljudi dijelili u volikoj mjeri kao što je to sada. Ja sam imao priliku da jednoga svog dobrog prijatelja Ljubčeta živi. Negdje sam sreo nakon za jedan puta i ja se poselamio sa svojim prijateljima iz Tuzle i on je bio i on kaže, alejkum selam i tako. Pa onda su mi rekli, kaže, znaš li ti kome si nazvao selam, veli mi ovi moji prijatelji. Kažem, ja Boga mi ne znam. I onda sljedeći uveče sam ga ja sreo, kažem, izvini, molim te, ja nisam znao da vi niste pripadnik islamske vjere. Kaže on meni, živ ti men bio, meni je važno ko naziva moj pozdrav, nije važno kako me ko pozdravlja, kako se odzdravljam.
Za vas su znali u ratu reći kako ste bili crveni hođa.
Da ja sam poštovao i ono doba tadašnji sistem, poštovao sam ljude koji su obnašali to, ali koji su ponašali se kao ljudi. Nisu me nigdje ponižavali, uvijek je bilo i oni koji nisu bili dobri, kao i danas.
Vaš veliki prijatelj je i nekadašnji gvardijan katoličke crkve u Tuzli, fra Petar Matanović. Vašom i njegovom zaslugom nakon zločina na Tuzlanskoj kapi usaglašeno je da se svi ljudi koji su tog dana poginuli sahrane na jednom mjestu. Jeste li imali kritika konkretno u islamskoj zajednici zbog toga?
Bilo je ti neki mali, neki tako otpora, ali prevladao je razum, pamet i dobra volja, tako da ja nisam puno osjećao tu veliki problema.
U posljednjih nekoliko godina na području Bosne i Hercegovine pojavljuju se ljudi koji tumače i različito praktikuju islam nego što to rade bosanski muslimani. Da li mislite da je dovoljno islamska zajednica u Bosni i Hercegovini uradila po tom pitanju?
Ja mislim da je islamska zajednica to dobro uradila i da je prema svim propisima islama sasvim pravilno i opravdano reagirala na određene stvari. Ja mislim da bi trebalo poštovati odluku ono i ono što je islamska zajednica donijela, jer doista islam nikada nije bio ekstreman, niti on voli ekstremizam.
Da li ima dovoljno saradnje između 3 vjerske i ostalih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini?
Mislim da smo mi malo više imali kontakata sa svim vjerskim zajednicama i druženja i tako dalje, nego li što je to sada. Ali znam da smo se mi družili i vodili računa da poštujemo jedni drugi u praznicima, pa i u životu.
Jedan ste od rijetkih za koga kažu kako vraćate zapravo vjeru u čovjeka i vjeru u samu vjeru, i vrlo često kažete kako ljudima treba darivati ljubav. Šta vas tačno motiviše?
Motiviše me ljubav prema čovjeku, jer dragi Bog je nas sve stvorio, pa nas je onda podijelio u različite narode, plemena, ali ne da se tučemo i svađamo i prepiremo, nego da se međusobno upoznamo i da zajedno živimo i radimo.
Kompletan intervju sa efendijom Muhamedom Lugavićem pročitajte na stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda utorak navečer proslavili su ulazak u Ligu šampiona. Slika ljudi sa šljemovima na glavama koji se voze širim centrom Beograda na vozilu maslinasto-zelene boje koje podsjeća na oklopni transporter zbunila je i uznemirila dio javnosti. Sve to se desilo dan nakon što je ispred Zvezdinog stadiona Rajko Mitić postavljen rashodovani tenk u klubskim bojama beogradskog kluba. Više detalja ima Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da maskirano vozilo na kojem su se navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda vozili u utorak uveče proslavljajući ulazak svog kluba u Ligu šampiona nije policijsko vozilo, već kamion marke TAM koji je presvučen plastikom kako bi ličio na borbeno vozilo.
To su vozila koja se kupuju na vojnim otpadima. Vi možete da ga kupite. To je nešto što vojsci više ne treba, staro po 20, 30, 40 godina. Onda bi da tumačim ja njihove želje. Stvarno, ne bojim se tim. Ali mislim da su htjeli od toga napraviti neku vrstu koreografije. A radi se inače, osnovno vozilo je kamiončić. Kamion koji je najobičniji kamion, mislim, do 2 tone, do 3 tone. Dakle, na koji je stavljeno nešto što treba valjda da podsjeti, da liči kao na neko vojno borbeno vozilo.
Rekao je Stefanović na konferenciji za medije u sredu u Beogradu. Ministarstvo odbrane Srbije prethodno je saopštilo da sporno vozilo ne postoji u vojsci Srbije, citat, kao i da se po izgledu ne može zaključiti da je to vozilo oklopno, kraj citata. Podsjetimo, novinarske ekipe zabeležile su u utorak uveče da se grupa zvezdinih navijača vozila na maskiranom vozilu koje podsjeća na oklopni transporter. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da ne vidi problem u načinu na koji je deo navijača proslavio pobjedu svog kluba.
A vama sretni šlemi transporteri tenkora. Ja se zalažem, evo, dobio sam informaciju pre par dana, ponovo se uvodi obavezno služenje vojnog roka. Treba se da stavimo šlemovi tenkora u vidima transportere. Što vam to smeta? U Americi imamo kratki, oni godišnje 600 milijardi odvoje za vojni rok. Mi se popnemo na jedan transporter, ukinuli vojni rok i mi se vraćamo u 90. Malo je zamjena teza.
Podsjetimo, početkom ove sedmice je ispred severne tribine Zvezdinog stadiona Rajko Mitić parkiran rashodovani tenk za koji je ministar policije u utorak izjavio da je maketa, a Ministarstvo odbrane saopštilo da trajno demilitarizovan tenk marke T-55 nije vlasništvo tog ministarstva niti Vojske Srbije. Navijački pokret u Srbiji već duže vreme predstavlja neku vrstu paravojne formacije koja pokazuje da politička instrumentalizacija, započeta krajem 1980. godina, i dalje postoji bez naznaka da će to u skorije budućnosti biti prekinuto. Ovu ocenu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa iznosi Ivan Đorđević, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i autor knjige Antropolog među navijačima, komentarišući sinoćnju proslavu zvezdinih navijača.
Navijači, odnosno te frakcije navijača, za koje više ne znamo ni kome pripadaju, predstavljaju jako, jako zgodno oruđe. I nijedna vlast u Srbiji nije želela da se tog oruđa odrekne. A ova trenutna vlast, ja mislim da zapravo sa njima ide pod ruku i da oni predstavljaju samo dve strane istog novčića.
Prigrlivši nacionalističke parole i militantnu retoriku, navijačke grupe su krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka postale aktivni učesnici u raspadu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Nije tajna ni da je bivši vođa Delija, Željko Ražnatović Arkan, tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni u svoju paravojnu formaciju Srpsku dobrovoljačku gardu regrutovao navijače Zvezde. Podsećamo na meč iz 1990. godine između Zvezde i Dinama na zagrebačkom stadionu Maksimiru, kada je utakmica prekinuta zbog opšte tuče koja je izbila na tribinama. Tom prilikom novinarske ekipe zabeležile su i ovaj razgovor sa zvezdinim navijačem.
Došao da gledam utakmicu, samo to. Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispadi, tako to, razumeš? Za Dražu, za Vojvodu Vuka i tako, razumeš?
Gotovo tri decenije nakon ovog događaja, vođe takozvanih navijačkih frakcija u Srbiji ostaju usko povezane sa organizovanim kriminalom. O tome, između ostalog, svedoči do danas nerešeno ubistvo Aleksandra Stankovića, vođe navijačke grupe Partizana, poznatog pod nadimkom Sale Mutavi, koji je ranije osuđen zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja. Maja 2014. godine u kriminalnom obračunu je ubijen Velibor Dunjić, jedan od vođa zvezdinih navijača, koji je bio osuđen za pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Suđenje za njegovu likvidaciju još uvek je u toku. Ivan Đorđević kaže da kada govorimo o huliganima upadamo u zamenu teza o tome šta su i ko su oni.
Da li je Sale Mutavi ubijen zbog navijaštva? Da li je on huligan ili je kriminalac i trgovac drogom? To je ono što je ključno. Znači, sa kime zapravo država nema snage da se obračuna? U tom kontekstu mi stalno zamenjujemo teze pričajući nekakvim huliganima. Huligani su navijači koji se koriste nasiljem. Ovo o čemu mi pričamo je nešto daleko, daleko zbiljnije od toga.
Inače, da navijačke proslave sportskih uspeha lako mogu da izmaknu kontroli, podsjeća i slučaj iz maja prošle godine, kada se zapalio autobus saobraćajnog preduzeća Lasta koji je bio iznajmljen fudbalskom klubu Crvena zvezda za proslavu šampionske titule. Naime, grupa navijača i fudbalera koji su se autobusom vozili gradskim ulicama je upaljenim bakljama u autobusu sa otvorenim krovom izazvala požar, nakon čega su morali da napuste vozilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u, ovaj, u ovu lokaciju danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90-ih godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, tad sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To je narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od dve godine, a možda dve do tri godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe našem kolektivnom sećanju.
Kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Posljednja rekordna zapljena 18 tona kokaina u SAD-u kada je uhapšeno više crnogorskih pomoraca, kao i drugi slični slučajevi, otvorili su pitanje da li postoji opasnost da se profesionalni poziv pomorca iz Crne Gore kompromituje. Odgovara Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kolika je opasnost da se kompromituje zanimanje pomorca nakon sve češće objavljivanih informacija o hapšenju i procesuiranju crnogorskih pomoraca prilikom zapljene narkotika na brodovima u međunarodnim lukama, novinar Siniša Luković, koji je i hroničar događaja među kojima je i crnogorsko pomorstvo, ukazuje da posljedice trpi ogroman broj pomoraca koji pošteno rade taj posao, a zbog jednog broja onih koji ne žele da grade karijeru pomorca, nego pokušavaju da brzo zarade ogroman novac.
Dolazimo u situaciju da jedna manja grupa ljudi koji krajnje neodgovorno se ponaša, koji su na brod pošli ne da bi gradili pomorsku karijeru, nego da bi se ciljano bavili sa švercom narkotika i ko zna čega sve još, na taj način baca ljagu na stotine i ako hoćete hiljade drugih naših poštenih pomoraca koji pošteno zarađuju svoju krvavu koru hljeba. To je tragično, ali to se nažalost dešava i posljedice su već takve da dobar dio brodova kompanije MSC na kojima su plovili crnogorski pomorci biva prebačen pod takozvani drugi menadžment unutar te iste firme, a samim tim se mijenjaju i posade na njima.
18 tona kokaina je nedavno zaplijenjeno u luci u Filadelfiji kada je uhapšeno 5 crnogorskih pomoraca. Pored toga plasirane su informacije koje nisu zvanično potvrđene da je jedan broj crnogorskih pomoraca uhapšen prilikom otkrivanja narkotika u brodovima u Čileu, a da su tome prethodila također otkrića narkotika u lukama u Dominikanskoj republici, Holandiji, Španiji i drugim zemljama, gdje je u posadama bilo i crnogorskih državljana. Član upravnog odbora udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin je za Radio Slobodna Evropa rekao da to nije slučaj samo na Atlantiku, već i na Pacifiku.
Nažalost, da, moram da vam potvrdim i da sa portala koje pratimo, svjetskih portala koje prate pomorstvo, da se to proširilo i na Pacifik, tako da, nažalost, osvojili smo čitav svijet. Kao što sam rekao, ogroman broj pomoraca ne učestvuju u tome.
S obzirom da se u profesionalnom radu bavi istraživanjem bliže i dalje istorije pomorstva, novinara Sinišu Lukovića smo pitali da li ima informacija da su u prošlosti crnogorski pomorci činili iste vrste šverca kao što na to ukazuju današnje informacije.
Da se razumijemo, od kad je svita i vijeka, pomorci su se na ovaj ili onaj način bavili manjoj ili većoj mjeri kontrabandom. To je nekad bilo totalno bezazleno, tipa da su, recimo, pomorci na našim brodovima koji su išli za Kubu, to su bili prvenstveno brodovi prekookeanske plovidbe, pa govorim u vremenu socijalizma, po znacima navoda švercovali robu tipa, ne znam, ženskih najlonki ili određenih vrsta cigareta i za to tamo na Kubi dobijali određene druge vrste usluga, ali to se definitivno ne može smatrati švercom, pogotovo ne švercom opasne robe u razmjerama koje se to dešava, nažalost, posljednjih godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Požari širom prašume Amazon podstakli su međunarodne pozive za spašavanje najveće prašume na svijetu. Svjetski lideri nude novčanu i logističku pomoć, a brojne organizacije za zaštitu okoline upozoravaju da gore pluća planete. Kakvu ulogu Amazonija igra u borbi protiv klimatskih promjena? Pripremila Una Čilić.
Amazon je ključan za apsorpciju ugljen dioksida, plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva, poput nafte i uglja. Za Amazoniju se obično kaže da predstavlja pluća planete, ali ovo možda i nije najtačnija analogija za ulogu šume. Carlos Nobre, naučnik sa Univerziteta Sao Paulo, kaže da je sudoper koji iz atmosfere odvodi toplotni ugljen dioksid bolji način da se opiše uloga Amazonije. Trenutno svijet emitira oko 40 milijardi tona ugljen dioksida u atmosferu svake godine. Amazonija apsorbuje oko 2 milijarde tona godišnje ili 5% godišnje emisije, što ga čini ključnim dijelom za sprječavanje klimatskih promjena. Trenutna vatra koja gori Amazonijom nije uzrokovana divljim požarima. Njih su uzrokovali ljudi, odnosno poljoprivrednici koji su ilegalno čistili šumu za uzgoj stoke i usjeve.
Kada govorimo o seči šume u 21. veku, pod tim ne mislim na porodicu koja se u šumu uputila sa motornom testerom. Mislim na traktore povezane velikim lancima. Oni izvlače drveće iz korena.
Rekao je istraživač NASA Doug Morton. On je također rekao kako su istraživači mogli prije nekoliko mjeseci vidjeti gomile stabala na satelitskim slikama.
Oni pale ogromne vatre od nagomilanih amazonskih trupaca koji se mjesecima suše na suncu.
Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro smanjio je moć i autonomiju Agencija za zaštitu šuma, za koje on tvrdi da stoje na putu licenciranja za razvoj zemljišta.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na našim društvenim mrežama i čitajte na slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav i ostanite uz naš program.